Želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. KFOR zatvorio prelaz na Jarinju zbog teških oštećenja infrastrukture. Savet bezbednosti danas o Kosovu iza zatvorenih vrata. Gadafi poručio pobunjenicima da izaberu smrt ili predaju. Vaterpolisti Srbije u finalu svetskog prvenstva nakon pobede nad Mađarskom. Popodne i uveče moguća kiša, sutra oblačno i svežije, moguće nepogode od 20 do 27 stepeni. Nakon incidenata na prelazima Jarinje i Brnjak prenosimo atmosferu sa severa Kosova.
Treba pokazati malo zube, pa dosta smo i ćutali.
Nije prijatno, a mi smo na svome računama da smo ispravni.
Bog da ste izađe na dobro, ali mislim da su ubrzali da sve gori i gori po nas.
Strašno, ovo je izdržljivo. Dokle ćemo ovako, ne znam.
Čućete i priču o elitnoj prostituciji u Srbiji koja je krenula od afere u Zagrebu. Za naš program govori Nedeljko Kilibarda, nekadašnji vlasnik Agencije za poslovnu pratnju.
Pa kriza je u celom društvu, kriza je i na estradi. Pa nemaju para, ne mogu da zaradim za garderobu.
Zašto ulaze u prostituciju?
Pa zbog love. Recimo, koliko mene njih love, pa me pita, kaže, kralju, koliko košta ova sa naslovne strane? Ako vi sad iznajmite ribu, pa je vodite i 10 dana na Zlatiboru, ili 10 dana u Budvi, ili ne znam gde, naravno da je cena mnogo veća, pa do nekoliko hiljada.
Zbog čega građane Bosne i Hercegovine pogađaju natpisi da nisu najpoželjniji na Hrvatskom primorju?
A mi smo najodaniji. To još smatramo kao našom državom. Mi Hrvatsku i Srbiju još nismo u glavama, bar moja generacija, odvojili od nekakve svoje zemlje.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lede vesti, pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
KFOR je zatvorio prelaz na Jarinju pošto je infrastruktura teško oštećena u sinoćnjem požaru i mogla bi se srušiti, prenosi Amraza i Neli.
Iz KFOR-a javljaju da je kapija 1 u Jarinju zatvorena. Nakon jučerašnjih incidenata infrastruktura na ovom graničnom prelazu je teško oštećena, koja može i da se sruši, te postoji veliki rizik za ljude što se tiče bezbednosti, navodi se u saopštenju KFOR-a. Privatni automobili prolaze na svoju odgovornost, dok kamionima nije dozvoljen prelaz. U saopštenju KFOR-a stoji da je KFOR preuzeo komandu i odgovornost na graničnim prelazima u Jarinju i Brnjaku. Na kapiji 31 u Brnjaku kontrole su veoma strogi iz bezbednosti. Razloga. Komandant KFOR-a, general Erhard Biller, zafalio se građanima Kosova koji su se ponašali, citiram, mirno, smirno i disciplinovano. Veoma sam ponosan na narod Kosova jer se nisu upustili u nasilje i agresiju, kaže se u saopštenju. Iz policije inače javljaju da je situacija nakon ponoći bila mirna na severu, te da se danas, bez obzira na jučerašnje incidente, kosovski policajci i carinici u pratnji KFOR-a nalaze na graničnim prelazima. Umeđu vremenu u Skupštini Kosova tokuje vanredna sednica o situaciji na severu zemlje. Premijer Hašim Tači obećao u uvodnom govoru da vlada ostaje odlučna u tome da neće biti povratka nazad, sve dok se u potpunosti ne uspostavi kontrola na kosovskim carinama. Istovremeno, parlamentarna grupa Demokratske partije Kosova je iznala rezoluciju u kojoj se traži da Skupština podrži vladu u uspostavljanju reda na severu zemlje. Rezolucijom se poziva i međunarodna zajednica da igra ulogu u čuvanju suvereniteta Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Mladiću srpske nacionalnosti, albanski ekstremisti su u Štrpcu naneli teške povrede, rekao je jutros šef vladinog biroa za medije Milivoje Mihajlović. Mladić je sinoć napadnut dok je brao pečurke i to je odgovor na nasilje na prelazu Jarinje, izjavio je Mihajlović. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zakazao je za danas zatvorenu sednicu o Kosovu, potvrdio je portparol misije Nemačke pri UN-u Aleksandar Eberl, zemlje koja trenutno predsedava Savetu bezbednosti. Uskoro će se vidjeti da su hapšenje Gorana Hadžića i ostalih haških optuženika kao uslovi da Srbija dobije status kandidata za ulazak u Evropsku uniju bili izgovor za ono što može da bude pravi razlog, a to je rešavanje statusa Kosova, izjavio je predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić. Privredna komora Srbije i Spoljno-trgovinska komora Bosne i Hercegovine uputile su sekretarijatu CEFTE zajedničko reagovanje na odluku Kosova da uvede embargo na robu iz centralne Srbije i carinu od 10% na robu iz BiH. Libijski lider Muammar Gaddafi pozvao je svoje pristalice da krenu ka strateški važnom regionu koji kontrolišu pobunjenici, dok je svojim protivnicima poručio da se predaju. Izdajnici, predajte svoje oružje, izaberite smrt ili predaja, poručio je pobunjenicima u audio poruci Gaddafi. Libijski pobunjenici pokrenuli su veliku ofanzivu na grad Gezaju nadomak tunižanske granice, javlja Reuters. Pobunjenici napadaju uporišta vladinih snaga u tom gradu iz vazduha i sa zemlje. Na meti su i okolna sela u planinskom predelu. Nepoznati napadači uništili su deo opreme Ujedinjenih nacija za dečji letnji kamp u Gazi uoči današnjeg takmičenja u puštanju zmajeva, na kojem će se okupiti nekoliko hiljada dece. Kiparska vlada podnela je ostavku zbog snažnog pritiska da izvrši rekonstrukciju kabineta nakon što je u eksploziji u jednoj vojnoj bazi poginulo 13 osoba. Nervoza oko isteka roka za povećanje gornje granice zaduživanja Sjedinjenih Država zahvatila je Wall Street i oborila akcije industrijskih kompanija sa liste Dow Jonesa za gotovo 200 poena. Waterpolo reprezentacija Srbije plasirala se u finale svjetskog prvenstva u Šangaju pobjedom nad Mađarskom sa 15-14. Plivačica Srbije Nađa Higl plasirala se u finale trke na 200 metara prsno.
Čuli ste vesti Miloša Teodorovića, prelazimo na tematski deo emisije. Na severu Kosova danas je mirno, atmosferu prenosi naša Jasmina Šćekić.
U Kosovskoj Mitrovici i dalje je zatvoren glavni gradski most koji razdvaja severni od južnog dela grada i na njemu se nalaze jake snage KFOR-a i specijalnih jedinica EOLEX policije sa vojnim kamionom i oklopnim vozilima. Građani Kosovske Mitrovice u razgovoru za Radio Slobodna Evropa različito komentarišu trenutnu bezbednosnu situaciju u ovom delu Kosova.
Što se mene i moje porodice lično tiče, nema straha, nema panike, nema ništa do paljenja tog punta i šta već. Moje lično mišljenje je da je to po naređenju. I treba pokazati malo zube, pa dosta smo i ćutali, da nismo ćutali ne bi nam se sve ovo dešavalo. Nemam nameru da idemo odavde.
Mi smo malo i navikli ovo provocirali da se više puta. Bojaž dosta postoji, ali ne, tako. Navikli smo mi te provokacije na mostu, tako. I sad to u gore nije prijatno. A mi smo na svome računama da smo ispravili.
Mislimo da treba da to povuče EOLEX, da povuče to i da sredi stanje. On je za to tu došao, da sređuje stanje. Nije došao, ja mislim, da spara rat.
Bog da izađe na dobro, ali mislim da su ubrzali da sve gori i gori po nas.
Strašno, ovo mi izdržljivo. Dokle ćemo ovako, ne znam.
Podsjetimo, u Severnoj Kosovskoj Mitrovici i srpske lokalne vlasti uvele su vanredno stanje, tako da svi objekti u ovom delu grada rade od 7 do 15 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Izjave predstavnika vlasti Srbije koje su usledile nakon što su srpski ekstremisti spalili prelaz Jarinje još jednom su aktualizovale pitanje da li i koliko Beograd uopšte ima uticaja na Srbe sa severa Kosova. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović kaže da Beograd svoju politiku prema Kosovu vodi u skladu s utvrđenom skupštinskom deklaracijom. Potpunu bezbednost i stanje na terenu kontroliše KFOR i Beograd ne može da ima uvid u to ko stoji za napada na granične prelaze na severu Kosova, kaže predsjednica parlamenta.
Kosovo i Metohija očigledno ne mogu biti praktično pokriveni sa bezbednosnog aspekta bez uticaja međunarodnih snaga. Dakle, u kom momentu bi nam međunarodne snage mogle dati određene izveštaje i kad će to biti, raduje okolnost da je trenutno mir na liniji razgraničenja, raduje okolnost i čvrsto obećanje da će postojeća situacija ostati i u narednim danima i naravno posebno da će se dijalogom rešavati sve što je sporno.
Potpredsjednica Demokratske stranke Jelena Trivan tvrdi da Beograd nema nikakve veze sa huliganima koji, kaže, rade na štetu Srbije.
Sasvim je sigurno da Beograd, naročito ne tim ishitrenim reakcijama, huliganskim aktovima i slično, sa tim nema nikakve veze, jer su oni duboko kontraproduktivni za ono što mi u ovom trenutku pokušavamo. Dakle, apsolutno odbijam svaku pomisao i to imputiranje koje dolazi sa albanske strane da Beograd je taj koji zapravo rukovodi takvim akcijama. Mi smo protiv njih, oni idu na štetu Srbije i mislim da treba da se stide i oni koji su to uradili i oni koji su ih na to pozvali.
Međutim, Nenad Čanak, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, veruje da su ekstremisti iz Beograda politički potpomognuti uključeni u nemire na severu Kosova.
mutnu vodu, da tako kažem, koriste ekstremisti sa obe strane granice. Paljenje, recimo, graničnih prelaza potpuno je već viđen scenario koji je i očekivan u krajnjoj liniji činjenicom da, pošto nisu uhapšeni oni koji su paljeni američku ambasadu, sada su zapalili granične prelaze, pretpostavljam da će sledeće biti da zapale vladu Republike Srbije ili nešto tako. Potpuno je jasno da ko od toga profitira.
U kojoj meri Beograd kontroliše kosovske Srbe, pitali smo i Aleksandru Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose.
Ja sam potpuno sigurna da Beograd nema nikakve veze sa paljenjem graničnog prelaza, ali sa druge strane potpuno je jasno i da će biti optužen za takvu vrstu incidenta. Veoma važno je da Beograd u komunikaciji sa Srbima na Kosovu izdejstvuje da svaka vrsta nasilja ne dovodi ni do kakvog pozitivnog rešenja i da takva vrsta ponašanja ide na štetu svih.
I poslednja vest koja stiže sa Kosova glasi da su sve stranke u Skupštini Kosova podržale mere vlade tokom zbivanja na prelazima na severu Kosova, a da je pokret Samoopredeljenje zatražio uvođenje vanrednog stanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku prelazimo na ekonomske teme. Firma Nektar formalno će preuzeti slovenački Fruktal do kraja oktobra ove godine, a kompanija koja će se stvoriti njihovim spajanjem trebalo bi u 2011. da ostvari oko 140 miliona eura prihoda od prometa, rekao je Bojan Radun, izvršni direktor Nektara.
Potpisali smo kupoprodajni ugovor gde te akcije se obavezujemo da platimo 35,3 miliona eura. Mi imamo pravo i obavezu da otkupimo i ostatak akcija od malih akcionara. Sa druge strane, isto tako imamo pravo i obavezu da pokrijemo postojeće dugove Fruktala koji su u ovom trenutku nešto iznad 13 miliona eura. Sve zajedno to čini investiciju nešto većom od 50 miliona i to je vrednost od kompanije Fruktal i to je iznos koji mi investiramo u Sloveniju. Samim time to je najveća srpska investicija u Sloveniju do sada i najveća investicija strana u Sloveniju uopšte u 2011. godini. Taj ugovor treba da verifikuje Skupština akcionara Pivovarne Laško. To će se desiti u subotu 30.7. i nas iz rukovodstva i uprave Pivovarne Laško uveravaju da će sve biti u najboljem redu.
Prodaja Fruktala tek je početak prodaje slovenačkih kompanija zato što su ih pre par godina kupovali tajkuni bez novca na kredite, kaže za naš radio novinarka slovenačkog lista Finance Petra Sovdat. Njihove planove teško je pogodila ekonomska kriza, dodaje ona.
Tako da su banke uzele sve njihove dionice, akcije i sad dolazi do prodaja. A prodaja Fruktala to je sad prva u nizu prodaja koje bi se trebale do dogoditi.
Ko je sledeći Merkator možda?
I Merkator i pojedine kompanije iz Istrabenza i još broj manjih kompanija ili manje znanih u Srbiji.
Kad kažete tajkun, ovde to u Srbiji ima i užasno jaku konotaciju. Koja je razlika između slovenačkih i srpskih tajkuna?
Pa u stvari nema razlika između slovenačkih i srpskih tajkuna. Svi su došli do svog bogatstva pomoćom politike, bez novca i tako. S tim da su vaši tajkuni počeli malo ranije. Naši su kupovali kompanije tek ne znam, od 2005. dalje i zato ih je kriza više udarala.
Prodaja Kokte, Donat MG-a, pa sada Fruktala, koji je još u vreme bivše Jugoslavije bio jedan od najpoznatijih slovenačkih brendova, svojevrstan je šamar ekonomiji koja je svojevremeno u hrvatskim medijima nazvana Slovenija DD, ocenjuje Danijela Jozić, novinarka Hrvatskog privrednog dnevnika i objašnjava zašto.
U Hrvatskoj se godinama sa svojevrsnom zavišću gledalo na taj slovenski državni kapitalizam, odnosno na način na koji su se oni odupirali bilo kakvim većim prodajama svojih kompanija. Nekako je pozitivno se gledalo u Hrvatskoj na to da Slovenci, dok smo mi sve živo prodavali, oni nisu išli na rasprodaju najvrednijih tvrtki. No ja osobno mislim da ne bi trebalo likovati nad aktualnom prodajom najpoznatijih slovenskih brendova kao što su Kokta, dakle Droga Kolinske koju je kupila Atlantic Grupa ili Fruktala, iz razloga što slovensko gospodarstvo je još uvijek nadmoćno i vrlo utjecajno u regiji, kao što je to oduvijek bilo i u vrijeme bivše države. I ono što je važno reći po meni, meni je da taj njihov državni kapitalizam, nekakva zaštita domaćeg nacionalnog bogatstva je zapravo još uvijek na djelu, jer Slovenci u svom vlasništvu još uvijek drže i Novoljubljansku banku i Slovenski telekom i Petrol i Elektroprivredu, znači to još uvijek kontroliraju, a to su sve zlatne koke slovenskog gospodarstva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. KFOR zatvorio prelaz na Jarinju zbog teških oštećenja infrastrukture. Savet bezbednosti danas o Kosovu iza zatvorenih vrata. Gadafi poručio pobunjenicima da izaberu smrt ili predaju. Vaterpolisti Srbije u finalu svetskog prvenstva nakon pobede nad Mađarskom. Popodne i uveče moguća kiša, sutra oblačno i svežije, moguće nepogode od 20 do 27 stepeni. Svet. Gotovo nedelju dana nakon tragedije u Norveškoj mnoga pitanja ostaju otvorena od toga kako se to moglo dogoditi, zašto ostrvu Toja nije bilo bolje obezbeđeno, kako je policija u kritičnim trenucima postupala, te da li je Anders Breivik uistinu delovao sam ili je sarađivao sa pojedinim i kojim ekstremnim desničarskim grupama u Evropi, te kolika bi kazna trebalo da bude za ubistvo 76 ljudi. Pripremila Mirjana Rakela.
Norveški premijer Jens Stoltenberg obećao je punu istragu o tome kako je policija funkcionirala u presudnim trenucima i na to pitanje će se znati odgovor i u to ne treba sumnjati. Javnost drži da bi Breivik iza rešetaka trebao ostati do kraja života. Stručnjaci međutim naglašavaju da će Breivik usprko zločinu koji je počinio u zatvoru imati priliku na rehabilitaciju, što je jedan od najznačajnijih dostignuća norveškog pravnog sustava. Zatvorenicima se omogućuje obrazovanje, a nakon izlaska iz zatvora sustav pomaže osuđeniku da nađe stan, zaposli se i nastavi živjeti kao da zločin nije počinio. Masovni ubojice kakav je Breivik traže nakon zločina dodatnu pažnju. Norveški suci mu ipak nisu omogućili da još jednom ponavlja svoje sulude ideje i tako mu otvaraju prostor za novo iživljavanje. Svjetski mediji dalje prenose svjedočanstva onih koji su preživjeli napad na otoku Otoja. Među njima je bio i 16-godišnji Čečen Musar, koji 8 godina živi u Oslu, a s njim su razgovarali kolege iz Sjeverno-Kavkaske redakcije Radija Slobodna Evropa. Za vrijeme ručka razgovarali smo o onome što se dogodilo u Oslu. Otišao sam nazvati roditelje da vidim kako su. Kada sam se vratio, čuo sam policajca koji nas je pozivao da se okupimo jer ima vijesti iz Osla. Svi smo mu se približili. Onda je iz torbe koju je sklonio u žbunje izvadio Winchesterku i počeo pucati. Pucao je više od pola sata. Bacio sam na njega kamen, pogodio ga, ali očito ga nisam povrijedio. Mi smo preživjeli, no ubio je ljude koje smo poznavali. Breivik je, barem po onome što se moglo iščitati na njegovom manifestu, imao kontakte sa ultradesničarskim organizacijama u Europi. U toku je policijska istraga o njegovim kontaktima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na regionalne teme. Nekoliko dana nakon što je crnogorska državna tužiteljka Ranka Čarapić najavila skoro pokretanje dva nova velika slučaja organizovanog kriminala, crnogorska policija uhapsila je sinoć suprugu i brata kontroverznog Ržajca Safeta Kalića, koji je također osumnjičen za pranje novca, prenosi Predrag Tomović.
Velibor Marković, advokat kontroverznog biznismena Safeta Kalića, koga specijalno tužilaštvo skupa sa suprugom Aminom i bratom Ersudinom tereti za pranje novca, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da nijesu tačni navodi kako je njegov klijent u bjekstvu i dodaje da još nije zvanično upoznat sa navodima tužilaštva.
Ja samo znam da on nije u Crnoj Gori. Prema tome pročitao sam jutros napise u medijima da je on u bjekstvu. Međutim, on ne može da bude u bjekstvu ako on fizički nije prisutan u Crnoj Gori, a prema mojim saznanjima oni su od sinoć zadržani.
A da li imate informacije gdje je on?
Još uvijek ne znam.
Rožajec Safet Kalić postaje poznat široj javnosti još tokom akcije Sablja, kada ga je srbijanska policija javno označila kao jednog od regionalnih narkobosova koji je navodno sarađivao sa zemunskim klanom odgovornim za ubistvo Zorana Đinđića. Safet Kalić se nakon Sablje ponovo našao u žiži javnosti, pošto je na internetu osvanuo snimak njegove raskošne svadbe, koje su prisustvovali brojni pripadnici regionalnog podzemlja, ali i operativci crnogorske tajne policije, koje je, zabilježile su kamere, zabavljali pjevala hrvatska zvijezda Severina. Tužilaštvo je nakon objavljivanja tog snimka pokrenulo istragu o tome ko je taj video materijal postavio na YouTube. U sklopu te istrage policija je saslušavala novinara Petra Komnenića, kao i Veselina Bajčetu i Vanju Ćalović iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora, koji su tvrdili da tužilaštvo i policija tom istragom zamagljuju suštinu priče.
Ja zaista ne znam zbog čega je upravo policije interesovalo u ovom kontekstu koliko računara Mans ima, i svakako mi se čini da je to bio jedan od posljednjih pokušaja vršenja pritiska da se zaustavi postavljanje pitanja o tome što se dešava sa slučajem Kalića.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Suđenje za elitnu prostituciju u Zagrebu otvorilo je pitanje koliko je ta pojava rasprostranjena i u drugim zemljama bivše Jugoslavije. Prema navodima beogradske štampe, otkrivanjem hrvatskog slučaja raskrinkan je samo deo lanca balkanske VIP prostitucije u koju su uključene i neke poznate ličnosti iz sveta show biznisa. U Srbiji, kao i u drugim zemljama regiona, tvrdo upućeni elita koristi seksualne usluge vrhunskih prostitutki koje na tom poslu zarađuju sume o kojima prosječni zaposleni može samo da sanja. Ti susreti, osim u privatnim stanovima, klubovima i vilama širom zemlje, često se događaju i na jahtama bogataša ili u mondanskim letovalištima u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Nedeljko Kilibarda, koji je na specijalizovanom sajmu u Beogradu dobio titulu kralja srpske erotike, nekada vlasnik agencije za poslovnu pratnju i nekoliko porno sajtova, za naš program kaže da je skoro javna tajna da se pružanjem seksualnih usluga dobrostojećim klijentima bave i pojedine manekenke, pevačice i TV zvezde u usponu, i da elitna prostitucija postoji od uvek.
Pa, kriza je u celom društvu, kriza je i na estradi, pa nemaju para. Ne mogu da zaradim za garderobu.
Zašto ulaze u prostituciju?
Pa zbog love. Ona će da nosi Versace, Dolce & Gabbana ili ne znam nijad. One se takmiče koja ima skuplju tašnu, koja ima skuplje cipele. Recimo, ima devojaka, recimo, koje ništa, ja ne znam šta su u životu radile, ali non stop su po novinama. I na taj se način promovišu i naravno tada im skače cena. U svetu prostitucije. Jer nije isto kad ja sad imam u krevetu zvezdu sa TV ekrana i neku anonimu za koju niko nije čuo. Recimo, koliko mene njih zove pa me pita, kaže, kralju, koliko košta ova sa naslovne strane?
Ko su korisnici? Koje su sume u pitanju?
U visokoj prostituciji su korisnici ljudi koji imaju pare. Takozvani biznismeni, političari, advokati, lekari, nema koga nema. Sume su, recimo, iskreno rečeno, od 100 do 300 eura za sat dva seksa. Ali, ako vi sad iznajmite ribu, pa je vodite i želite da budete viđeni sa njom 10 dana na Zlatiboru, ili 10 dana u Budvi, ili ne znam gde, i šetkate i svi je vide sa vama, a vi ste sad glavni dasa jer vodate jednu takvu VIP prostitutku, naravno da je cena mnogo veća, pa do nekoliko hiljada.
VIP prostitucija najčešće se odvija preko preporuke u strogu diskreciju ili iz posredovanja osoba u koje klijenti imaju maksimalno poverenje, zbog čega te priče retko završavaju u javnosti. Predstavnici nevladinih organizacija o ovoj temi nisu želeli da govore, jer smatraju da je medijski estradizovana, čime se skreće pažnja sa problema žrtava trgovine ljudima koje su prisiljene da se bave prostitucijom. Priča da se neke devojke koje žele da se bave visokom prostitucijom promovišu preko medija, za Branku Otašević, TV komentatorku Lista Politika, deluje proizvoljno, jer za to nema dokaza, zbog čega za naš program kaže da sa rezervom treba uzeti direktno povezivanje elitne prostitucije sa televizijom.
Ono što može da zvuči verovatno, to je da se ukrštaju dva interesa oba pola po sistemu usluga za uslugu. Verovatno da politički i ekonomski moćni muškarci načina da malo poguraju televizijsku karijeru pojedinih devojaka, a da za uzvrat ta popularna ženska TV lica uvećavaju, pod navodnicama, jeli, društveni prestiž takvih muških likova.
Ali ono što je veliki problem u vezi sa medijima je nuđenje negativnih modela novim generacijama, kaže Branka Otašević, a deo te pojave više nije samo estradni svet, već i političari, glumci i druge javne ličnosti.
jedno prostituisanje opšteg tipa, jer mislim da se u programu mnogo ljudi onako nudi na izvolte. I to ne samo prosto nudeći svoje dekolte i obline, nego i svoju intimu. Toliko u tim estradnim emisijama ima svakojakih priča. Ljudi se na jeftin način razgolićavaju i duhovno. Ima toliko tih seksualnih konotacija, ima nepristojnih ponuda, što bi se možda moglo nazvati kao jedno ako masovno prostituisanje preko ekrana. Sve takve osobe, pevačice, glumice, manekenke i slične, koje neguju jeli taj kult mladosti, lepote, bogatstva, uspeha, postaju uzori mladima, koje bi lepo bilo kad bi mladi mogli da izbegnu.
Opširnije o ovoj temi u našem regionalnom programu od 18 sati. Još jedna regionalna priča, građani Sarajeva i Bosne i Hercegovine ostali su šokirani pisanjem sedmičnog lista Makarsko primorje u kojem je turistima iz BiH poručeno da nisu dobrodošli. U tekstu gosti koji su višak na najbrutalniji način se skicira profil državljana BiH koji ne žele da ostave novac ni za javni toalet. Ambasada BiH u Hrvatskoj već je uručila protestno pismo dok se grad Makarska koji je vlasnik spornog lista pravda kako nema uticaj na uređivačku politiku. Iz Sarajeva prenosi Tina Jelin Dizdar.
U tekstu pod nazivom Gosti koji su višak, glavni urednik tjednika Makarsko primorje Ivo Čurković piše kako su Bosanci i Hercegovci kampanjski gosti koji smetaju, ali koji se ne može izbjeći. U Makarskoj su nepoželjni, jer navodi Čurković riječ o turistima koji za jednodnevne izlete izdvajaju najviše 15 eura. Mokrenje obavljaju u moru, a već se koriste samo u krajnjoj potrebi. Pisanjem tjednika, inače u vlasništvu grada Makarske, građani Sarajeva su šokirani.
Iznenadilo me to baš, jer taj dio vazda je bilo i prije ovoga rata i poslije rata, vazda je to bilo dio Bosanaca.
A mi smo najodaniji, to još smatramo kao našom državom. Mi Hrvatsku i Srbiju još nismo u glavama, bar moja generacija, odvojili od nekakve svoje zemlje. Ne mogu da vjerujem, mislim, ako je to već napisano, to je strašno.
Znam da su rekli da smo i mi njima gosti broj jedan, no ja ne znam što je razlog, apsolutno.
Čuo sam ja još da takve izjave.
Na uređivačku politiku Makarskog primorja grad ne može utjecati, kaže nam predstojnica ureda Makarskog gradonačelnika Lidija Vukadin. Pisanje glavnog i odgovornog urednika najoštrije osuđuje.
Stav grada Makarske je da su svi gosti dobrodošli u Makarsku, pogotovo gosti iz Bosne i Hercegovine.
Ipak treba primijetiti da je ured gradonačelnika reagirao tek nakon oštrih reakcija koje su stigle iz pojedinih hrvatskih medija, poput Hrvatskog te portala koji odnos prema Bosancima uporedio sa porukama Jevrejima prije drugog svjetskog rata u nacističkoj Njemačkoj. 5 dana nakon što se glasnik našao u prodaji, uslijedile su zvanične reakcije. Ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj Vladimir Raspudić zahvalio se upravo ovom mediju. Glasniku Makarskog primorja i uredu gradonačelnika uputio je protestno pismo.
Jer evo danas, prema postojećim informacijama, gosti iz Bosne i Hercegovine su drugi po broju zauzetosti ovih hotelskih i drugih kapaciteta.
Godišnje Republiku Hrvatsku posjeti pola miliona turista iz Bosne i Hercegovine, koji u prosjeku potroše oko 30 eura, što jesu zvanični podaci Hrvatske turističke zajednice. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. KFOR zatvorio prelaz na Jarinju zbog teških oštećenja infrastrukture. Savet bezbednosti danas u Kosovu iza zatvorenih vrata. Gadafi poručio pobunjenicima da izaberu smrt ili predaju. Vaterpolisti Srbije u finalu svetskog prvenstva nakon pobede nad Mađarskom. Popodne i uveče moguća kiša, sutra oblačno i svežije, moguće nepogode od 20 do 27 stepeni. Ovome dodajemo još zapravo ponavljamo vest da su sve stranke u Skupštini Kosova podržali mere vlade tokom zbivanja na prelazima na severu Kosova, a pokret Samoopredeljenje je zatražio uvođenje vanrednog stanja i dodajemo još jednu vest da je policija Kosova saopštila da istražuje napad na mladića srpske nacionalnosti u sredu uveče u Štrpcu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 18 časova. Prijatno.